A máme před sebou další tajemství a to je praktičnost. Praktičnost. Ježíšovi vyučování bylo nesmírně praktické. On reagoval na aktuální problémy, mluvil přímo ke konkrétním lidem a vztahoval svůj pravdu bezprostředně na jejich životy. Takže to nemám to napsáno tady na projektor, ale Ježíš reagoval na aktuální problémy. Tu větu máte před sebou a to není úplně naplně. Mluvil přímo ke konkrétním lidem a vztahoval svou pravdu bezprostředně na jejich životy. Reagoval na aktuální problémy. Mateuš 5, jestli můžeme se podívat do toho textu, 5, 22 až 23. A 21 začínáme. Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům, nezabiješ. Kdo by zabil, bude vydán soudu. Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě. A kdo svého bratra zatracuje, propadne honivému peklu. Přinášíš-li teď svůj dar na oltář a tam se rozpomínáš, rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se neprve smířit se svým bratrem, potom teprve přijít a přines svůj dar. Dohodni se svým protivníkem včas, dokud jsi s ním na cestě k soudu, aby tě neodovzdal soudci a soudce žaličníkovi a byl bys uvzen do vězení. Amen, pravím ti, že odtud nevídeš, dokud neplatíš do posledního haléře. Takže vidíte, jak přesně je ten příklad, jak a to není jenom všeobecné, mluví o tom, že aby člověk nerozněvoval, ale potom popsal velmi jasnou situace. A dokonce je to skoro směšné. Jít do chrámu, aby nechal dělat nějaký oběd, to byla běžná věc pro lidi. Oni věděli, co to přesně je. Ale jestli si představíš, že tam jdeš a máš nějaký živý oběd, třeba baránek, máš baránka nebo nějaká ptáka a na cestě k oltáři si vzpomínáš, že tvůj bratr něco proti tobě má. Ty bys měl nechat svůj dar před oltářem. Takže to znamená nechat toho živého bránka nebo toho ptáka tam. Vrátit se doma, to zvířata zůstane v chrámu, vyřešit ten problém a pak se vrátit a dokončit bohoslužbu. To je dost radikální, že? Člověk by měl, jestli víš o něčem, které není vyřešené, bys měl to vyřešit, ale způsob, jak Ježíš to vysvětluje, je tak konkrétně, tak jasné, tak začleněn do normálního života tak, aby každý mohl si to představit. Byly úplně aktuální problémy. No, Matouš 6, 5 až 7. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci, ty z oblivu modli v synagogách a na rozhních, aby byl lidem na oči. Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ti se modlíš, vyjdej do svého pojkouku, zavři za sebou dveře a modli se k svému otci, který zůstává skryt, a tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Tam je tolik detailů, že? O tom, oni se modlí v synagogách, aby byli lidem na oči, ale vidíš úplně, že malý pokojku a zavří za sebou dveře a modlí se k svému otci. Takže to jsou aktuální problémy, konkrétně příklady, úplně když ho popisuje, dokážeš si představit to v hlavě, víš, o čem je problém a co přesně bys měl s tím dělat. Jaké jsou další konkrétní problémy, které Ježíš vyřešil v rámci kázání nahoře? Úplně konkrétní, které jsou běžné pro lidi. Hněv, co ještě? Odpouštění, co ještě? Rozvod, ano, co ještě? Nepřátelství, ano. Soužení, aha. Aha, ano. Aha. Takže velmi konkrétně věci. A kdyby nějaký voják se, aby chodil kilometr míle spolu s ním, a ty nechceš, co bys měl dělat. Takže tam byly úplně aktuální problémy. A potom další věc je, že on mluvil přímo ke konkrétním lidem. Přímo ke konkrétním lidem. On říkal právím vám, nebo často říkal ty, nebo vy. On neříkal všeobecné my. My jako křesťané. To je zvláštní, že skoro nevidíš v kázání nahoře ten všeobecný my. Náš častý problém je, že když mluvíme o problémech, ty problémy jsou tak všeobecné a ta skupina lidí, kteří se to týká, je taky všeobecné, my, že já můžu tam sedět a vědět, že to se mě netýká. A on říká, že tvůj bratr má něco proti tobě. Neříká, my jako věřící často máme problémy s neopuštění a my bychom někdo by... Ne, když ty přinášíš svůj dar, tvůj bratr má něco proti tobě. Dohodne se s svým protivníkem včas, dokud jsi s ním na cestě, tak velmi přímo mluvil s nimi. A další věc je, že vztahoval svou pravdu bezprostředně na jejich životy. Matouš 5, 39 až 42, on říkal, slyšeli jste, že bylo řečeno oko za ob a zub za zub. Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako oni s námi. A potom on říkal, že ale kdo tě uhodí do právé tváře, nastav mu i druhou. A tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit o košili, nech jí svůj plášť. Velmi konkrétně. Přesně, co bys měl dát. Kdo tě donutí k službě na jednu míle, dí s nimi dvě. Plně konkrétně instrukce o tom, co bys měl dělat. Kdo tě prosí, tomu dej, a kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se od jedné odvrací. Co víš, když to slyšíš nebo čteš? Velmi specifické, že? Specifické situace, přesně, co bys měl dělat. Takže já mám čtu nějaké aplikace z české kázání a zase říkám, tyhle kázání jsou dobré kázání. To nehodnotím jako špatně, ale jsou běžné. Jak můžeme vyučovat jako Ježíš? Tady je konec jednoho kázání, kde je aplikace. A často naše kázání je tak, že my dlouho mluvíme a jenom na konci máme nějaké aplikace všeobecné. Nebo vůbec. A to je aplikace. Nechme se, milí přátelé, pozbudit slovem Pána Ježíše, a to kázání bylo o modlitbě. Trpělivým modlitbám. A připomínáme si, že to má cenu se vytrvalé modlit. Že to má cenu nejen pro ti, za které se modlíme, a že to má význam taky i pro nás. Protože Pán Bůh, když se modlíme, nemění jenom věci kolem nás, nemění jenom jiné, ale taky nás. A jemu záleží nejenom na těch druhých a na tom všem kolem, ale taky na každém z vás. Buďme za to vděční. Děkujeme za Boží trpělivost, Boží věrnost a Boží lásku. A děkujeme, že si Pán Bůh pro Pána Ježíše Krista k nám sklání a milostivě jedná. A pak on pokračuje dál. Takže to je aplikace. Jak to hodnotíte ve srovnání s tím, co Ježíš měl jako aplikace? Obecný princip. Velmi obecný. Obecný princip. Všeobecná aplikace. Ale co to přesně znamená? Jak vím, jestli jsem to dělal dneska nebo zítra? Jak vím... Já nemůžu úplně si představit, jak to dělat. Je to hodně všeobecné se srovnání s tím, co Ježíš říká. Ježíš měl velmi konkrétně, on vycházel z velmi konkrétních situace, měl jasnou myšlenku a pak jasné aplikace. Takže pojďme se podívat ještě hlouběji do Ježíšovy kázání a to máte vzadu vašich poznámkách. Já bych chtěl, abyste začali ve verši 5.28 a kdykoliv vidíš nějaký konkrétní problém nebo konkrétní situace, konkrétní program. Já bych chtěl, abyste dělali kruh kolem toho. A počkejte, děláme to jinak, abyste to potrhnuli. Protože my jsme dělali napětí takhle, jenom nějaká rovná čára, když je nějaký problém. A potom, kdekoliv vidíte vy nebo ty, já bych chtěl, abyste to dělali kroužku kolem toho. A potom aplikace, abyste taky potrhli. Takže já bych chtěl, abychom viděli, kde je nějaký konkrétní problém, potom konkrétní lidi a pak konkrétní aplikace. A jsou moje instrukce dost jasné? Takže můžeme začít se verši 28, 5, 28. Konkrétně problémy potrhnout, když on říká TV, a nebo konkrétně lidi oslovuje, dělat kroužku kolem toho a pak konkrétně aplikace taky potrhnout. Takže jaké máte pozorování? Co vidíte? To je velmi standardní, že? To není jenom jedno v tom kázání. Je to opakování. Že on mluví přímo k těm lidem, ne všeobecné, a vidí nějaký plně praktický problém, který vychází z jejich život. Potom úplně praktická rada. Mm-hmm. A jestli jeden příklad, mě dotýká za chvilku, bude další, které bude. Takže tam je více příkladů, více konkrétních situací, takže já si najdu aspoň v jeden z těch. Další pozorování, když to čtete? Jo. No přesně. Některé jsou dost radikální, ta aplikace. Takže když poslouchám nějaké kázání a vím, že to se týká mě a moje situace, takže poslouchám úplně jinak. A já jsem říkal, že v letadle, ona se jmenovala Helen, a když Helen se mi zeptala, jestli existuje nebe, víte, proč se zeptala? Máte nějaký tušení, proč se zeptala? Ten otec byl nemocný. A jestli to vím, že to je konkrétní situace, ve které ona je, já budu mluvit úplně jinak. To není všeobecné, ale vím, že ona se zeptá, protože otec je vážně nemocný, přemýšlí o tom, že za chvilku možná zemře, a ona položí otázku, existuje nějaké nebe. Takže to je její životní situace. Jestli já můžu z toho situace mluvit o pravdě, které potom se týká znovu její situace, ona bude tu hodně zapojena. A možná, že to promění její život. A mimochodem, my jsme mluvili 2 hodiny o Bohu a o tom, jak Ježíš zemřel za naše hříchy. A potom, když jsme skončili, a jsem říkal, co si myslíš, a on říkal, tak to je zajímavé, musím o tom přemýšlet, abych mohl to nechat takhle, že? Ale já jsem říkal, víš co, Helena, není to náhodou, že sedíš, že sedíme vedle sebe dneska. A ona říká, no to určitě není náhodou, protože já jsem měl být vzadu toho letadla, ale pak jsem změnil svůj místo 2x, abych tady seděl, což není obvyklé. Jsem říkal, tak přesně tak, Bůh tě volá. Takže to není můj hlas, který slyšíš, ale Boží hlas, a můžeš teď ho přijmout jako svého spasitele. Takže to bylo přímo výzva. To nebylo všeobecné, my bychom měli reagovat na Boží hlas. Ty můžeš teď reagovat na to. Tak co říkáš? Ona říká, a já neumím tak se modlit. Já můžu to dělat s tebou. On říká, tak dobře, udělejme to. A ona se modlila v arabštině a já v angličtině. A když jsme skončili, jsme viděli, že všichni kolem nás jí a jsme vůbec nevšimli, že oni rozdávali jídlo, protože my jsme byli tak zapojeni k tomu. A máme novou sestru, Nevi, která žije v Lebanonu, a ona přijala Ježíši. Ale to vycházelo z jejich praktické situace, Boží pravda, a pak aplikován zpátky do její přímo konkrétní situace s výzvu. Ne všichni, ale ty. A někdo to popsal jako dobré kázání nebo dobré vyučování, jako když člověk postaví dřevěný plot, že je spodný trám nebo spodný deska, a který je život, a pak horní deska nebo trám, který je pravda. A nejlepší plot má co nejvíce spojení mezi pravdou a životem. Že to tak se postaví plot. Takže můžeš začít s pravdu, ale nejít příliš dlouho, než se spojíš znovu se životem. A pak nejenom mluvit o života, ale pak se vrátit zpátky a říct, co Bůh říká o tom, co je Boží pravda. A potom znovu. A dobré vyučování má spousta týček, spousta věcí, které spojuje spodní trám a horní trám. Ale často naše vyučování je jenom horní trám, jenom pravda dál. Ale nevím, jak to se spojuje s mým životem. A potom další lidi v praxe jenom mluvit o životu, a není tam spojení s Boží pravdou. Co Ježíš dělal, byl, že on někdy začal tady a šel dolů a pak se vrátil a neustále se připojil, postavil ty tyčky spojení mezi pravdu a životem a bylo to nesmírné praktické. Ty spoje byly úžasné. Takže já jsem vám říkal ten příklad toho kázání, a nechme se, milí přátelé, pozbudit slovem Pane Ježíši ke trpělivým modlitbám. Výzva. A jak to může být silnější? A jaké jsou praktické problémy, odkud pochází, jako, které bych potřeboval spojit s tou pravdou? A to je pravda. Já bych měl být pozbuzený k trpělivým modlitbám. Jaké jsou problémy nebo praktické situace, do které bych potřeboval vědět tu pravdu. Máme nějaké problémy s teplými modlitbami? Dobře. Takže sbírme několik takových běžných problémů. Jestli chceme začít, jaké jsou problémy, které máme v modlitbě? Vytrvalost v modlitbě? V modlitbách? Chápete, co? Třeba jeden může být, že děti jsou nemocní, se modlíme a pořád jsou nemocní. Jaké jsou další situace? Ano, a někdo není obrácený. Máme příbuzně, které nejsou obrácené a modlíme se za ní a stále nejsou obrácené. Co ještě? Jsou v rodině, co například? Ještě více konkrétně. Aha, ale ještě konkrétnější. Aha, dobře, ještě konkrétnější. Aha, například. Aha, ale dej mi nějaký úplně konkrétní příklad. Například, že můj syn, ten modlitbě, takže to je úplně nejkonkrétnější věc, kterou si říkal. To je úžas, to není problém, to je důvod k radosti. Je nějaký problém ve vytrvalosti, který ještě konkrétně třeba. Promiň, že na to stále se někdo jiný to říct. Ta poslední věc byla úplně nejkonkrétnější. Ale ještě v tom problému vytrvalosti. Co? Unava. Unava. Například. Aha, potřebuješ spát. Takže unava. Večer, když celý den pracuji a pak vím, že mám čas s Bohem a je to 10 hodin a já opravdu se nechci, protože jsem tak unavený. To je ještě, vidíte, jak co nejkonkrétnější. Unáva, skvělé. Další problém s modlitbou vytrvala. Co? Dobře, například. Aha, skvělé. To je konkrétnější, dobře? To je konkrétně, že? Takže slyšíme, jak konkrétně je ta situace? Dokonce máš emoce v tom? Protože teď to není teorie. Teď to je skutečně daná situace a ty bys měl se modlit a vytrvat té modlitbě, ale to je velmi konkrétní situace, takže co to znamená, když ještě nemáš odpověď a vrátíš se k tomu, měla bys dál, proč Bůh neodpovídal hned. A takže cítíte, jak to začíná být skutečně konkrétně dané do naše situace a máme v tom emoce, můžeme si to představit, pak najednou to není jenom všeobecná pravda, ale pravda do naše situace, takže co znamená vytrvalost pro tebe v té situace? Víš co? Ano. Aha. Skvělé. A ta vytrvalost v modlitbě, jak to má hodnotu v té situaci? Aha, má to význam. Proč to má význam? Aha, to je zajímavé. Takže ten význam je možná širší, než jenom, aby on dostal dobré známky, ale taky v té modlitbě se modlíte za, to má vedlejší efekt, takže ta vytrvalost přináší vedlejší ovoce, než jenom změna, takže skvěle. Takže vidíte, jak my máme nějaký konkrétní příklad, pak máme tu pravdu, že člověk by měl vytrvat v modlitbě a když aplikujeme to zpět přímo na té situace, to začíná být živý. Aha, začínáme to vidět. A to není jenom všeobecná pravda, ale pravda zakotvení v životě, aplikování zpátky do života, způsobem, jak já. A potom, kdybych já příští týden se modlil se svým synem, který je teď starší, a by měl problémy ve škole, já bych o tom přemýšlel. Protože tvůj příklad je tak konkrétní, že umím si to představit a mám to ve své situaci. A tam může být více. Já si myslím, že je spousta velmi konkrétní situace, ve které bojeme s vytrvalostí modlitby a kde můžeme to aplikovat velmi, velmi přesně. Takže a nějaký další příklad vytrvalost v modlitbě? Konkrétní situace, konkrétní problémy. Unava, jsme říkali. Dětmi, můžeme vytrvat s dětmi, když oni říkají, mami, se modlíme za to a nic se neděje. Jak vytrvat v té situaci? Lidi jsou nemocní, máme nějaké problémy v rodině, oni nejsou vyřešené. Jak vytrvat v té modlitbě? Příbuzní, které nejsou obrácené. Ještě něco? Za probuzení. A já jsem se modlil za probuzení už dlouho a nic se nestalo. A to není pravda, že nic se nestalo. Stalo se něco? Aha. Mám pokračovat? Ano. Mám pokračovat. A pokračuju. Ano. Takže může být nějaký vedlejší efekt v té vytrvalé modlitbě. Aha, ano, ano. Možná i nějaké další generace vidí výsledky z toho, že vytrvalé se modlíme. Takže teď to začne být hodně zajímavé, že? Ta jedna myšlenka, že máme vytrvat v modlitbě a jestli je to zakotvení v životě a nechceme jenom život, chceme to zapojit s Boží pravdu. On říkal, abychom vytrvalé. Znáte ten Ježíš říkal příběh, když o tom mluvil. Vzpomenáte si co? On neříkal on to říkal, ale on měl příběh. Znáte ten příběh? To je jako on sám vypravil příběh, který byl hodně konkrétně a nebyl jenom princip, ale byl tam, že tam jdeš v noci a klepáš na dveře a potřebuješ chlebu a tvůj soused spí. Že, ale tvůj soused by neprobudil, ale protože klepáš neustále, jako, že tam je nějaký příběh, se které to učíme. Takže já si myslím, že ve vyučování musíme skutečně dbát na to, abychom nejen zjistili tu pravdu, ale abychom chápali velmi podrobné ta situace a taky abychom uměli to aplikovat zpátky do té stejné situace a najednou je to hodně živé. Dobře, takže teď zkouška s tím partnerem, který je vedle vás. Já bych chtěl, aby číslo 2, teď vy jste na řadě, abyste říkali nějaké velmi konkrétní situace o vytrvalost v modlitbě, pak Boží pravda a pak aplikovat to zpátky na tu situace. A pro toho druhého. Zajímavé, že? Takže to bude ještě těžší. Takže když ty se setkáš, tak já bych chtěl, aby to bylo aplikování na toho druhého člověka, takže to bude výzva pro tebe. Můžeš to vzít z svého života a já bych chtěl, abys to aplikoval na toho dalšího člověka. Takže chápete ten váš úkol? Takže například, Martina, když se modlíš za veruce ve sboru dlouho a chceš, aby Bůh postavil další veruce do tvého sboru. Je to těžké vytrvat v tom, protože já bych mohl mluvit o tom, jak to je. Ale Boží slovo říká, že že vytrvalá modlitba má svou hodnotu, takže chtěl bych tě pozbudit, abys tomu zůstal. A potom můžu mít nějaké přímo aplikace na něho. Chápete to? Tak to bude těžké, ale zkuste mít nějaké přímo situace pro toho druhého člověka a aplikace pro něho, jako Ježíš dělal. Takže zkuste to, zjistíme, jestli to bude fungovat nebo ne. Číslo 2 na číslo 1. Takže nějaké reakce? Bylo to těžké, jednoduché? Těžké, aha. Jednoduché? Je mnohem snadnější mluvit všeobecně, že? Jako to je naše tendence, mluvit všeobecně. Musíme pracovat na to, aby v tom byly detaily, aby v tom byla ta konkrétnost. Pro někdo jiný? Těžké, jednoduché? Jedna věc, co to znamená, je nárok na nás, když připravujeme kázání, abychom nejen studovali ten horní trám, tu pravdu, to musíme dobře znát, ale taky musíme zkoumat a studovat životy těch lidí, kteří naučíme. Abychom věděli, co prožívají a v jaké situace jsou. Takže někdy, když připravím nějaké vyučování, já někdy strávím 20% svého času přípravě, že přemýšlím o těch lidí, o tom, co oni prožívají. Jak by to vypadalo, kdyby oni vzali tu pravdu, které vyučují a aplikovali přímo do její situace, jak by to konkrétně vypadalo. A jednou jsem byl pozván, abych měl vyučování v Austrálii pro Campus Crusade for Christ. To znáte možná tuhle organizace, oni pracují mezi vysokoškoláky. A jsou odborníky v oblasti evangelizace a učednictví. A předmět, který já jsem dostal, byl evangelizace a učednictví. Pro organizace, které je, oni jsou nejlepší v té oblasti. Taky jsem věděl, že vůbec neznám australský kulturu a navíc oni jsou trochu zdrženliví proti Američanům, že si myslí, že my máme všichni příliš jednoduché duše a to někdy je pravda a tak dále. Ale já jsem trochu se bál, jestli oni mě přijme nebo ne. Takže jsem se rozhodl tam přiletět 3 dny dříve a strávit 3 dny ve zkoumání současné situace. A první den jsem šel na univerzitě, kde Campus Crusade měl svůj práce a jsem šel mezi studentama a jsem sdílil evangelium, abych věděl, jak to tam funguje. A měl jsem spoustu zajímavých rozhovorů se studentama. Pak další den jsem šel do Sydney, největší město, a jsem jenom šel do různých restaurací a jsem se snažil najít stůl, kde byl volný židle a tam jsem se připojil, jsem říkal, a promiň, já jsem Američan, jsem poprvé v Austrálii a mám povinnost mít nějaké vyučování pro křesťanské organizace tady. Vůbec nevím, jaký pohled mají běžní lidi tady v Austrálii na Boha. Můžete mě pomoct? A jsem tam seděl hodinu a jsem položil různé otázky. Jako co, běžný Australian, jaký pohled má na Boha? Proč by nevěřil nebo věřil? A tak dále. Takže 3 dny jsem zkoumal spodní trám. A potom jsem měl vyučování a bylo to úplně jinak, protože jsem měl spousta příkladů z těch rozhovorů. Jsem znal její situace. Pak další třetí den jsem mluvil, měl jsem osobní rozhovory s lidmi v jejím týmu a moje otázka byla, jaké jsou vaše největší problémy, které čelíte, a nejvážnější otázky, na které nemáte odpovědi. Takže to je příprava, ne? Já jsem taky strávil čas v písmu, protože musím znát, velmi dobře znát horní trám, ale jestli neznám spodní trám, její situace, nejsem schopen tohle spojit. A tady vidíme, že Ježíš na kázání nahoře mluvil o 46 praktických problémů denného života. 38krát říkal ty, vy, nebo tobě, vám, a měl 40 aplikací. Takže problém, člověk, aplikaci, problém, pravda, aplikaci. A vidíme, že v české kázání první byl jeden praktický problém z denního života. Číslo 2 měl 4 a kázání číslo 3 měl 0. Takže tam nebyl žádný úplně praktický příklad. Takže já si myslím, že máme velké rezervy v této oblasti. Dobře, chceme dál na třetí tajemství, ale máte nějaké pozorování o praktičnosti, než pokračujeme? Něco, které chcete říct? Takže vidět, že on připravil spodní trám, že zkoumal její situaci, velmi konkrétně mluvil o tom. Super, skvělý příklad.